Polskie Radio Białystok. Zapraszamy do wysłuchania audycji w języku białoruskim.
Pod znakiem Pachoni.
Можна было там послухаць песні, паглядзець танцы, набыць працы майстроў ды творы літаратараў. У Беластоку прайшла найбольшая беларуская імпрэза пад адкрытым небам. У сённяшняй перадачы пад знакам пагоні запрашаю разам пабываць на свяце беларускай культуры, што прайшло напярэдадні ў беластоцкім парку Плянты. Пры мікрафоне Дзмітрый Косцін, запрашаю. Традыцыяй ўжо з'яўляецца арганізацыя ў першы дзень свята Тройцы вялікага беларускага мерапрыемства ў Беластоку. Так было і сёлета. У гарадскім парку сабралася некалькі соцень гледачоў, усё для таго, каб правесці час з роднай культурай.
Мой беластоцкі край, мая айчына, з табою звязаны мой лёс і доля.
Тое, што на адкрытым паветры, гэта дазваляе, можна сказаць, нават неабмежаванай колькасці публікі ўдзельнічаць у такім свяце.
Намеснік старшыні беларускага грамадска-культурнага таварыства Васіль Сегінь.
Зала заўсёды абмежаваная 4 сценамі. Тут ўсё адкрыта, можа кожны, хто хоча падысці, паслухаць, паўдзельнічаць у такім свяце. Гэта адносна таго, што пад адкрытым небам. А Беласток – адна з буйнейшых, ці можа самая буйная імпрэза беларускага характару Беластоку. Значыць, не хапае такога тыпу, з майго пункту гледжання, але думаю, не толькі майго, такога тыпу мерапрыемстваў культурных у Беластоку. Каб беластоцкая менавіта публіка магла паглядзець, чым жыве беларуская культура ў Польшчы. Канешне, не ўся, таму што паказаць усё і ўсе дасягненні, і ўсе формы якбы развіцця гэтай культуры падчас 3-гадзіннага канцэрту, гэта ж немагчыма проста гэта ўсё зрабіць. Але, як я ўжо згадаў, беластоцкая публіка мае адну з няшматлікіх магчымасцяў паглядзець, паслухаць беларускую музыку, беларускую песню, паглядзець таксама беларускія танцы.
Хіба мне здаецца, што трэці і чацвёрты раз выступаем на свяце беларускай культуры.
Мастацкі кіраўнік беларускага танцавальнага ансамблю «Падляскі вянок» Аксана Прус.
Для нас гэта вельмі прыемна, таму што тут вельмі многа разнастайных калектываў. Калектываў, якія больш спяваюць, чым танцуюць. І нам вельмі прыемна паслухаць беларускія песні. Ну і ўплясці ў вянок беларускіх песень нашы танц. Сцэна вялікая. Гледачоў многа, гледачы вельмі ўдзячныя, ўдзячна прымаюць дзяцей заўсёды, таму я думаю, што ім падабаецца.
Праздник вялікі, ну і ўжо штороку свято песні. Бардзо прыятна сустрэцца. Святкуем, ясна.
Галоўны рэдактар месячніка «Прэгон праваслаўны» Яўген Чыквін.
Уже такі тренд і в Польшчы, не толькі, што раз менш чытаюць людзі, я б так сказаць, пісанага слова, кніжак чи публікацій. А песня бывае часто таким адным камунікатом, які ще вяже людзей з своєї там традицією. І може бути імпульсом до больш якогось заінтересування.
Ад родной хаты у панскі двор, дзе ля красы яны бяздольныя узяты ткаць залатыя паясы. Цямнее край зубчаты бора і чэ забыўшыся рука заміж персідскага узора дзядок радзімы Васілька. Цямнее
выключнасць гэтай імпрэзы, традыцыя ўжо ад нейкага часу, што першую частку канцэрта на сцэне выступаюць дзеці. Гэта ў асноўным пераможцы конкурсу «Беларуская песня для дзяцей і моладзі», і яны паказваюць сваё бачанне, тое, якое інструктар ці настаўнік ім паказаў, навучыў іх інтэрпрэтаваць беларускую песню менавіта так, як яны гэта на сцэне паказваюць. І гэта таксама вялікі плюс, я лічу, гэтай імпрэзы, бо з дзецьмі, з моладзю сустрэцца ў Беластоку, з іх выкананнем беларускай песні. Якраз у горадзе вельмі, вельмі мала такіх нагод існуе. А тут адзіная, бадай, што намі арганізаваная, калі дзеці могуць шырэйшай публіцы паказацца.
Напевно, співала сама, то напевно, треба би була, але так то нема.
Вікторія Гац з колективу «Каприз» при початковій школі номер 3 з додатковим навчанням білоруської мови у Бєльску-Подляскім.
Для нас це просто цікавий досвід. Білоруські пісні виконую досить часто. І гэта співаю не тільки якби за школу, але так само і з Дому культури.
Будучиню свою хочеш зв'язати з музикою?
Ну, напевно, що хочу, бо гэта музика для мене тут частка життя, і хочу сполучати моє життя з музикою.
Інструктор гурту «Анімата» з Нарваўскага асяродка культуры Марта Грэдэль Іванюк. Чи лёгка ўвогуле з дзецьмі працаваць?
Часам цяжкавата, аднак я думаю, што гэта моладзь з Нарваўскага асяродка культуры, моладзь і дзеці. Дзеці ёсць вельмі такія отвартыя на мае помыслы, мае увагі, і яны хутка прысваяюць беларускую мову. Гэта зараз па вельмі вялікім канцэрце галовым песні беларускай в оперы. Гэта другая вялікая імпрэза. Я працую ўжо 12 лет, і для мяне гэта такое нормальна є, що ми тут ёсць, ми співаємо, ми виступаємо, ми задоволені, що нас запрошають, і коли будемо запрошені, ми будемо приїжджати і співати.
Ваша Шивка, ми штогод биваємо тут така. Удільники Василовська, то думаю, що найбарджі хочуть запромувати ту культуру білоруську. Я то прийшов до Василовську по намові друзей, ну і другий то такий пункт був, що я тяжко захворів. А зараз так якби йду в молодость, і хвороба пішла побач.
І пісня допомагає?
Помагає, а найбарше тим, що мене мобілізує. Ну, бо передягнутися треба, навчитися треба, послухати, що керівник говорить. Ні? То так дисциплінку заводить. Я думаю, що гета усе йде в пользу. Не побач, але в пользу йде. Міла, як приїду, виступаємо, а потім друзі за сцени говорять, або пласкають і кричать «Вася», або «Кола» чи там «Дина». То вельми міла.
Як бачым, свята беларускай культуры гэта не толькі песні ці танцы, а гэта таксама і рукадзелле. Што сюды прывезлі з сабой?
Ой, многа-многа я сюда привезла.
Рукадзельніца Галіна Бірыцкая.
Привезла ручнікі, вышыты, серветкі, усялякі, фіранкі. Вікліну паперову маю, много привезла. Так што заняла, мела яшчэ каляжанка прыехаць, каляжанка захварела, не прыехала, то я заняла ўсе сталы, свае і каляжанкі. Я вельмі люблю дні беларускай культуры, таму што тут співаецца печень многа беларускі, вельмі люблю беларускую мову, беларускую печню. І калі запрашаюць, то заўсёды сюда прыїжджаю.
Свята беларускай культуры гэта таксама і нагода сустрэцца з пісьменнікамі.
Я вельмі з вялікай ахвотай я заўсёды прыїжджаю сюды. Не только, чтобы просто быть, но чтобы послухать, чтобы поглядеть на людей, чтобы сустриться со знакомыми и незнакомыми. И думаю, что добро, что есть что-то такое, как свята.
Письменница Барбара Горальчук.
Подвойное свято, потому что и церковное, и белорусское. Ну так, праздничаем. Я завсёды привожу то, что издаю, то, что пишу. Добро, что что-то там приходит до головы. Друкую. Людям подобается. И это самое главное.
Я, конечно, была молодая. На концерт хацелася ехаць, таму што гэта выружненне.
Галіна Датчук з Маштоны Каралеўскай.
Калі я атрымала прапанову, каб выступіць, падумала, паеду. Хаця далеко, но прыехалі. Мы ўмесце з калектывам «Оморфос Шемятыч». Спяваю сваю аўтарскую песню, калі я была маладая. Беларускую песню, культуру можна ўсюды паказваць. Яе трэба кшэвіць, яе трэба паказваць людзям, таму што як мы не пакажам, то хто яе пакажа? Калі мы сустракаемся на ўсякіх рэпетыцыях, учымось, прыгатаўляемося да гэтага. Таму мы і хочам паказаць людзям, што мы робім. Мы заўжды варочаемся да сваіх каранёў, да сваіх песень, якія співалі бабулі, мамулі. Сюды варта паказваць нашу тоеснасць, нашу песню, нашу культуру, нашае ўсё, нашае роднае слова.
Так праходзіла свята беларускай культуры на беластоцкіх плантах, а ўжо заўтра беларускі народны фэст «Крыначка» пройдзе ў гарадскім амфітэатры ў Гайнаўцы. Пачатак мерапрыемства ў 17 гадзін. Сёння наша сустрэча блізіцца да завершэння. Пры мікрафоне быў Дзмітэр Косцін. Пачуемся ў эфіры. Ah!